kad ir žmonės, reiškia, šiandieną, kada eina gyventi, jie gyvena savo ambicijom. Jie nesupranta, kad, reiškia, jeigu turi vaikų, ir kad vaikams laimė didžiausia yra tai, kai tėvai, kai tėvas myli mamą, o mama myli tėtį. Tai yra viena grandis. Antra, reiškia, yra žmonės, kuomet gyvena, jie turi ieškoti viens kitame gėrio, o žmonės ieško blogio. Pasakė ne taip, padarė ne taip, laiku netėjo, reiškia, dar kažką tai padarė ten, ir pradeda, reiškia, pykti, nervuotis, ir va šitą įtampą, jinai tarp žmonių santykius ardo. A santykius ardo ne tik, kurie sukūrė tą šeimą. Pradžia, kai draugauja, atrodo viskas gražu. Ir gėlytės dovanoja, ir kiek pas mane atėna kaip viena moteris. Visus metus, kasdieną vyras nešė į gėlės. Kasdien atneštuo pagėlį. Ir jinai jau svajoja, ir tas nešimas, reiškia, gavosi greitai, kol susirado kitą. Nusibodo tai nešti, pradėjo nešti kitai. Ir mano, kad, reiškia, šitas jausmų, tas visas yra iš vienos pusės, kitai irgi. Bet praktiškai, ir paskiau nėra tos šeimos. Taip, kad yra suvokimas tų dėsnių ir gebėjimas žvelgti ateitį. Ateitis yra ne šiaip kažkur tai pasibėgiojimas su vienu, su kitu, su viena, su kita, su trečia. Ateitis yra užauginti sveikus, vilkimo gyvenimo sėkmę apdovanotus vaikus. O tam, aišku, pasiruošti gyvenimo nuo pat pradžios, nuo vaikystės reikia ruoštis. Antras dalykas yra, kada saini gyvenimą, ieškoti, kaip viens kitame gėriu ieškoti, o ne kaip blogį ieškoti. O, pavyzdžiui, tai skrybas lekia draskosi, kai vaikas yra invalidas, žiūrėk ir nepalieka. Ir atrodo, ir jis ir pijokas, ir narkomanas, ir motina ką nedaro, netgi tėvas reiškia stengiasi. O kai vyras su žmona reiškia stengiasi, kuo greičiau atšalti viens nuo kito. Tai yra neieškoti būdų, kaip sutvarkyti. Šiuo atžvilgiu patarimas mano yra toks. Žmonės reiškia turi gerai apgalvoti, pavyzdžiui, įsigilinti šitą informaciją knygai įsiskaityti, pergalvoti savo gyvenimo klaidas ir bandyti ieškoti viens kitame gėrio. Jeigu ieškosi gėrį, jį rasi. Kaip pasakau, kodėl tavo kaimynas, tavo žmona randa tą, ko tu nerandi, kas kaltas. Arba kita moteris, tavo vyro struktūrės randa to, ir ko tu nerandi, ir paskui netgi laimingai gyvena. Tai kas kaltas? Tai yra ambicijos ego žmogaus vidinis. Reikia sustabdyti savyje, sutramdyti tą ego ir pažvelgti gyvenimą visiškai kitaip. Per išminties tą kelią. Ir jeigu per tą savoką žiūrėsi, tai praktiškai rasi. Jeigu žiūrėsi kaip tik tai per kaip įsižeisti ir kaip daugiau kaltinti viens kitą, tai reiškia, ta prarai atgilėja ir netgi būna, kada įsimylėja, atrodo viskas tvarkinga meilė, jie išsubyra. Antras, kuris reiškia, didžiausias klausimas, kurį žmonės nežino, kaip ta procesai vyksta, tai yra neištikimybė. Neištikimybė yra persikoduoja žmogus ir tokie vyrai už šitą moteris nebemylė, o toks vyras tos moters. Jie kitokie žmonės tampa. Jų mąstysena kitokia, jausmai kitokie, tai yra sardymas. Dar viena didžiausia klaida, kuri yra reiškia, gyvenime, tai yra nužudžius meilės vaisių, nužudžius vaiką abortą pasidarius, sunaikinama panežudyk nuodėmė meilės jausmas. Ir atsiranda, reiškia, žmonės iš vis atšalą ant tie, kad praskiau, reiškia, sunkiai saina, nes tas tarpas, kaip tik tai, reiškia, ir egzistuoja tarp žmonių, kuris gilėja tą bedugnę. Tai čia reikalinga mokėti sutvarkyti, mokėti užglaistyti, už tą išduodo kai kurios patarimus, kaip susitvarkyti žmogų. Taip, kad ieškoti ne kitame vyre, kitoj moteryje, tos laimės reikia ieškoti, o reikia ieškoti kaip tik tai pirmojėliai, kaip įmanoma atstatyti. Tai turi siekti abudu, ir jeigu abudu tą puodą pradeda šildyti, tą puodą galima sušildyti ir normaliai gyventi. O jeigu atvirkščiai, netgi šiltą puodą ten vis ledus mėto, jis nieko, šilumos nebus. Taip, kad yra labai, atrodo, iš dalies labai paprasta yra ir išmintinga, tik tai žmonės neturi kantrybės. Kaip žmonės neturi kantrybės, kartais netgi gyventi, nenori gyventi. Taip, kad patarimas toksai, nu ir jeigu iš viso, pavyzdžiui, vienas siekia, kitas nesiekia, tos darnos, arba netgi tyčias iš to pasiekimo, aišku, yra kelias tada, negu kad gyventi nesantvarį, geriau išsiskirti, bet yra kitos problemos. Problemas atsiranda tos, kad jeigu buvo ištikimybė, bet nesutarė. Pats svarbiausias tai yra ištikimybė. Jeigu ištikimybė ir nesutarė, kai pradėsi gyventi su kitu vyru, kita moterimi, vaikai pasilieka dvasiniai našlaičiai. Jeigu nori nuskriausti vaikus, daryk tą. O jeigu yra neištikimybė, tai jau nutolia tėvai nuo vaikų. Ir vaikas netgi neriša tėvų tarpusavio ryšiuose. Šiaip jeigu reiškia ištikimybė ir aš vat, kiek stebėjau, būna netgi prigimtis silpna vaikų. Bet jeigu ištikimybė pragyvenė, vaikai visiškai kitokia. Jiems jų atrodo ir prigimtis nestipri, bet jie vis tiek kažkokio tai rezultato ir mokslo laimi. Ir darbe gali dirbti, ir jų rodikliai gana, sakyčiau, stabilus tokie. Ir tai sudaro tėvai tas sąlygas vaikams aukti. Čia yra kaip sistema. Šiandien, reiškia, galinga ardymo sistema savo palikonių, ir žmonės nori tos sėkmės. Taip, kad žmogus turi žinoti va, tos pačius lygius. Pirmas lygis yra Dievas, po Dievo antras lygis yra šeima, po to, reiškia, mokslas, darbas, verslas, o po to malonumai. Bet iš malonų meilužę pakėlė aukščiau šeimos, griūna šeima. Bet ne tik tai, kad pakėlė aukščiai šeimos. Jeigu lytinius santykius aptyrėjai, griūna šeima. Iš karto, reiškia, yra jausa ardėjai daugelį struktūrų. Paskui atsigulė ten su žmona, arba žmona neištikima su vyru, ir antrą pusę nutraukia nuo vaiko. Ir vaikas pasilieka dvasinis našaitis. Ir tada jau gyvenimas tampa labai nelengvas tampa šeimoj. Už tai yra pagrindiniai dėsniai, kurių reikėtų laikytis. Tai vat, neatsitraukti, neignoruoti tų pagrindinių dėsnių ir žmogaus gyvenimas susitvarko. O palaidas gyvenimas jis neša kaip tas sukuriai, kaip tie srautai kažkur tai, kaip surevė vandens sukurių. Kitas iki netgi sukurį įsitraukia ir plaukikas geras nuskęsta. Tai vat, ir čia taip pat reiškia yra gyvenimas žmogaus. Per kitų nuodėmes iš gyvenimo išeina nekaltas Dievo kudikėlis. Kodėl? Ar tai reiškia, kad pati visata kerštauja žmonėms? O klausimas tai suformuotas labai, taip sakyčiau, visi žiūri, kad kažkur tai reiškia kažkokie užkeikimai, prakeikimai, dar kažkas tai praktiškai, o pirmoje eilėje tai žmogaus pragyventas gyvenimas. Suardytas jis ar nesuardytas? Ir visi mano, kad tas kūdikis yra kaip atskira būtybė, jis atskira, turi savo atskirą egzistenciją, ir kad jis nepriklauso nuo nieko, ir kad už tai, reiškia, visą tai jį naikina. O praktiškai vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Ir jeigu tėvą ir motiną sielą netvarkoja, vaiko irgi negerai yra, neleidžia jam kilti taip, kaip priklauso. Reiškia, turi tvarkingą struktūrinį deriniai. O tai va čia duota yra 10 dievo įsakymų, kad nenutolti, kad žmogaus dvasiškai nesuardytų savo programų. Jeigu jis tas programas suardo, tai praktiškai turi tos pasekmes vadinamas. Ir jeigu vaikas pagimdytas ne visavertis, jeigu jo sielos struktūros suardytos, jis negali vystytis normaliai iščiose. Ir jeigu pasikiau suardytas po gimimo, jis gyvenime, jis pradeda nykti tas vaikas. Kartais reikia ir iškiai ligoninė, tai yra netgi nuo vėžio miršta, taip toliau. Visi mano, kad visata kerštauja. Ne visata kerštauja, o tėvai nesudaro vaikų augimo sąlygų. Ar per nežinojimą, ar pačių prigimtis silpnai padarytas gyvenimo klaidos, o tos klaidos labai reiškia tokias yra. Pavyzdžiui, nusivylimas gyvenimo, kai nenoro gyventi, paleistuvingas gyvenimas iki vedybų, aišku, dar turi priklauso, kokia prigimtis žmogaus. Jeigu stipri prigimtis, kai kurie struktūriniai deriniai neįveikia. Bet jeigu, reiškia, prigimtis yra silpna žmogaus, jisai, reiškia, ir labai neturi tos vadinamos apsaugos, dvasinės šviesos apsaugos, ir jam pakenkia. Pakenkia tėvų mintis. Pavyzdžiui, įsigandimas neštumo jo vaiko pritrenkia išsisaugant. Užgimusio vaiko keikimas tėvų, tėvai paprastai, va, šio laikiniai tėvai jų yra gyvybės, prigimtis yra žymiai stipresnė, mąstysunas lygiai žymiai stipresnis, minties gale žymiai stipresnė ir jie, reiškia, negatyvę mąstysiną pritrenkia vaiko. Arba netgi ligas nesėkmės nelaimės atneša iš kitų, atneša iš vyras iš kitų moterų, moteris iš kitų vyrų. Tame tarpe vyrų buvusi meilužių prieš vedybas ir buvusių meilužių reiškia po vedybų. Netgi po vedybų, kai gimęs vaikas yra meilužis ir nuo to meilužio reiškia programas pereina į vaiką, arba nuo tos meilužės programas pereina į vaiką. Žmonės šitų dėsnių nežino. Ir paskui, kai vaikas susirga, reiškia ieško, kad gydytojas pagydytų. O čia yra programiniai deriniai, kurie kartais yra nepagydomi. Net patys gydytojai, kai kurie gydo savo esybę, ne tiek vaistais. Vaistais programinių lygų negydo nieks. Būna, kad organizmą kažkiek sustiprina, kažkas tai sitraukia, bet toli gražu. Jeigu tik programinė lyga, nepaskui atsinaujina po kurio laiko. Tai vat, vaikai, kurie išeina iš gyvenimo, daugiausia tai yra tos vadinamos programinės lygos, kurias sukelia patys tėvai arba prieš dar būdami, reiškia, netvarkingą gyvendami gyvenimą iki vedybų, iki pastojimo, ar po to, reiškia, po pastojimo, ir jeigu netvarkingas gyvenimas yra, ir jų pačių veiksmai, jų pačių mintis, jų pačių, kaip užaugintas vaikas ištiesia, ir jeigu jis prigimtis silpna ir dar turi neigiamas mintis, kartais patys tėvai pritrenkia vaikus dar labiau gimusius, kad jis nevykėlis ir jis net negali vystytis, arba netgi išeina iš gyvenimo. Yra vat atveju, pavyzdžiui, vėl neištikimybė, jeigu vyra neištikimybė, kai žmona neščia, vaikas gali gimti iš viso, reiškia, gali net negimti. Jeigu jis auga panašus į tėvą ir tėvas apturėjo meilužę, vaikas gali išeiti iš iščių motinos, tada sako, moteris negali išnešiuoti vaiko, o čia priežastis ne motinoj, o priežastis, kad tėvas sudarė tokias sąlygas, nemaitina vaiko savo sielo struktūromis, nutolės nuo vaiko, nes vaiko siela, jeigu panašus į tėvą, daugiau jisai maitinasi iš tėvo sielo struktūrų. Tuo ir nežinojama šitų dėsnių, reiškia, kartą žmonės blaško ir blaško jų palikuonis. Svarbiausia, kad ne tik tai, tai tiesioginis lytinis aktas ir masturbacinis lytinis aktas lygiai taip pat veikia, kadangi žmonės dėsnių nežino, reiškia, šiandieną labai palaidas gyvenimas yra. Tas nežabotas seksas, kuris žmonės įpranta jau dar prieš vedybas, o po vedybų irgi, reiškia, nesilaiko tų dėsningumų. Ir atsiranda, reiškia, problema, kuri kaip tik tai vaikas iščiose žūsta, paskui gimė žūsta. Aš, reiškia, stebėjau visus, kiek tyrimų atlikinėjau, žiūriu, kaip vaikas auga iščiose. Jeigu iščiose papaisinimo rodiklis geras ir jeigu jis išlaikytas ir vaikas gimsta. Netgi kai kurios tėvų klaidos jau nenukerta jo taip. O jeigu tik tai, reiškia, prigimtis yra silpna, mintis tėvų. Netgi tėvų mintis, pavyzdžiui, tėvas tikėjasi sūnaus, o gimė mergaitė. Ir mergaitė gimsta, pavyzdžiui, kažkur tai lygis va toks nuo durų. Kaip tik tai tėvas sužinojo, kad mergaitė gimė, iš karto mergaitės lygis krenta va toks. Kodėl ne sūnus? Reiškia, kokią reikšmę turi mintis tėvų vaikams savo? Kokią reikšmę turi, reiškia, neštumo periodų nešiojimo mintis? Už tai reikia suprasti vieną dalyką. Ne visata naikina žmogų, o žmogus kokį tą terpę sudaro aplinkui save. Tai yra kokią mes terpę sukuriam gyvenimo tą terpę savo vaikams. Dvasinė ir fizinė terpė. Jeigu terpė tą tvarkinga, stipri, reiškia, vaikas turi apsaugą. Nuo visokių nužiūrėjimų, nuo prakeikimų, nuo kitų dalykų. Ir atvirkščiai, jeigu vaikas, reiškia, užgimė silpnas, jis gali būti pažeistas kai kurių šitų programų iš šalies, stipriai mąstančių žmonių. Už tai ir yra, vat, kaip indai, aš nebereikalo papasakojau tą vat, pirmąjį, indai, jie draugiškai stengiasi. Jie bednai gyvena, ten buvo nuvažiavęs, daugelis galbūt asmeniškai nepažįsta, bet žino, kepenį tokį. Iškia, sveikuolių klubo sąjungos pirmininkas jis yra, prezidentas. Ir jis, kai nuvažiavo į Indiją, sako, iš pradžių tai ir valgyti nesinori. Kaip ten ruošti? Ten tokios antisanitarinės sąlygos, kad praktiškai ten mūsų, jeigu sanepideminė reiškia įleisti, tai sako, ten reikėtų viską uždaryti. Ir maisto ruošimas gatvė, ten sako, ten iš vis ir visi valgo, ir sako, ir nieks ten nesiraičia nuo skausmų, o pas mus, reiškia, atrodo, viską daro kaip reikiant ir atvirkščiai. Reiškia, nuo to maisto žmonės, reiškia, vis tiek apsinuodė. Ir jisai sako, pradžiai reiškia eini, tai atrodo, nu, nevalgysi, kažkaip priklo, o paskui žiūri, sako, pripratau, aš irgi sako, einu, ir nekreipi dėmesio. Neplautas rankos, purvinas rankos, sako, viskas čia atgatvė, vaikščia šūnis, katės, reiškia, ir nėra to švaros, kur turi būti, musės skraido, reiškia, musės ant to maisto, reiškia, nuo to viso, ir atrodo, kad ten atrodo jau taip, kad žmonės turėtų išmirti visi, bet jie nemiršta. O kodėl nemiršta? Todėl, kad turi dvasinę stiprybę. O kaip Kristus yra pasakęs, kai jums užduoda klausimą, kodėl su apaštalais ateina neplauna rankų? Sako, jūs žydų visą paprotį pat tokiu pažeidžiat, patį pagrindinį. Nešvarą, reiškia, nešat. Kodėl jūs neplauna rankų? Tai Kristus pasako, reiškia, visas nešvarumas eina iš žmogaus vidaus, o ne iš išorės į vidų. Tai yra pasako, kad reiškia, yra pats pagrindinis, tai yra žmogaus ta dvasinė išmintinga ramybė, tvirtumas. Nes jeigu žmogus tvirtas yra, jo nei bakterijos, nei virusai nieks negali paimti. O jeigu žmogus, reiškia, iš vidaus per pyktį, agresiją, nepykantą, pažeidžia savo netgi organizmo florą viduje ir virškinimo traktą sutrinka. Juk, pavyzdžiui, pyktis, agresija, nuoskaudos, nusivylimai, jie tiesiog, reiškia, pažeidžia florą egzistuojančią žmogaus žarnynę. Žmogaus žarnynė yra virusai, bakterijas, tai yra bakterijas naudingos, kurios virškinimui reikalingas, kad suvirškinti maistą. Žmogaus organizmas taip, kad žmonės nesiekia, kad atsultis ir viskas kaip laboratorija uždaroj, vyksta procesai, ne taip vyksta. O vyksta procesai, reiškia, yra ta naudingoji flora, kuri tą maistą išskaido. Vat kaip rūgimo bakterijas, vat kaip dabar yra bioklaras, reiškia, irgi ta sistema, valymo sistema, irgi taip pat. Yra bakterijas, kurios, reiškia, tiesiog sardo visus tuos derinius ir praktiškai vanduo gaunasi gyvybiškai normalus, normaliai kaip traša, kaip ir jokio taršalo lik ir nėra, ir ten jokio pavojaus nėra. Netgi leidžia į vandenį, į upę ir be jokių problemų. Tai vat, ir žmogaus organizme irgi vyksta ta didžiulė laboratorija tokia. Maistas, kuris pakliūna ir, reiškia, duodamas dar virškinimo sultis, a jas įskiria kepenis kasa ir paskui dar, reiškia, yra tie mikroorganizmai ir jų ta vat, bendra sąveika, reiškia, išskaido tą maistą ir suvalgia tą maistą, žmogus įsisavina. Įsisavina, reiškia, kūnas ir jeigu toje terpėje yra, vat, pavyzdžiui, pykto žmogaus, tai tos skaidulos yra kitokios. Ir bakterijas netgi kitokios susivėsi žmogaus organizme. O štai pyktis, nepykant, reiškia, tas vidinis, jis sudaro sąlygas visiškai kitaip išvirškinti tą maistą. Žmogus, kai užsimaitina save pats, netgi gerą maistą suvalgęs, susimaitina per jį nuodais, reiškia, jam pasidaro gyvenime negerai. Aš vat aiškinau tos, ir apie tą vandenį aiškinau. Tai vat žmonės, kadangi žmonės šito nežino, tai jie mano, kad lik ir kaip uždaras procesas, ir jeigu aš suvalgysiu, paklius kokią nors bakteriją, tai aš apsinuodysiu. Jeigu žmogaus bioenergetinė stiprybė stipri, reiškia, yra, tai jis neapsinuodė. Vat kodėlgi būdavo įvairios tos lygos, kurios ir ten tas tifas, ir kokių tik nepaimsi, ir cholera, ir tos senobinės, būdavo, reiškia, nemaža dalis žmonių išmiršta, bet didelė dalis lieka. Reiškia, toj tautoj kažkur susidaro, reiškia, problema bendra, ir ta bendra problema, jinai kinta. Pavyzdžiui, pokario laikais, kada buvo toks, sakyčiau, gana sunkus periodas gyvenimo, materialinis tas sunkumai buvo, nes žmonės neturėjo ir normaliai valgyti, netgi pjuvenas dėdavo į miltus, reiškia, į duoną, kai kepdavo, dėdavo dar kažko, tai, reiškia, ten beržo pjuvenas dėdavo, ir kad būtų, reiškia, kad didesnis tas kepalas būtų, kad žmogus, reiškia, kai valgiai kažkaip tai primaitinti, tai prikimšti tą skrandį. Bet tokių dalykų žmonės nežino, bet žmonės, reiškia, valgdavo, tada atsirasdavo tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, parazitai tie, utelės, blusos, ir, reiškia, pasirodo, jie va šitais periodais, jie atsiranda, tai yra žmogaus imunitetas yra kitoks. Kai žmogaus gyvenimas lygis yra kyla, reiškia, ta problema išnyksta. Šiandieną mokyklos, reiškia, vėl atsiranda kai kurio problema, tai nuo nervinės įtampos ir kai kurio nepriteklėje žmonės gyvena, jie irgi taip pat, jų organizmas pats, reiškia, iššaukia tų vadinamų parazitų vystimasi. Taip kad yra procesas, beje procesas sudėtingumas, bet pats didžiausias sudėtingumas tai žmogaus vidinė būklė. Tai yra būklė, kaip jisai reaguoja į gyvenimą, į visą ir tas pastovus, reiškia, pavyzdžiui, nepriteklius kažko tai vadinamo, jį ardo kažkiek tai, ar piniginis nepriteklius, jis jaučiasi ne visą vertis ir visą laiką save smerkia, tada irgi krenta žemyn. Ar tai reiškia dabar šiandien tas vat, į darbą, kada žmonės eina, irgi reiškia tas vadinamas, bijo, kad nepalėsuotų, kad atatų nesumažintų dar kažkas, vėl reiškia atsiranda reiškia problemas. Ir tokiu būdu šitos problemas, jos labai susilpnina žmogaus vidinę būklę, tą dvasinę būklę, dvasinę stiprybę. Ir dvasinė stiprybė nusilpus, reiškia žmogus tampa ne tokiu, koks turi būti žmogus. O žmogus turi būti dvasiškai stiprus, tvirtas, nepasiduoti reiškia mintimis. O žmogus tampa, tos tvirtybės neturi. Vat kaip Salomėja Nėris rašė, čia milžinų dvasia gyva, jūs žudote vien kūną. Reiškia, labai teisingai susireiškimas jos. Arba Rusai, kaip tvirtina, sako, čia labiek silni duchom. Tai yra stiprus dvasia. Jeigu žmogus dvasinės stiprybės neturi, jisai reiškia, jis tada bejoja. To žmogus turi turėti dvasinę stiprybę. Nieko, ta vidinė ramybė. Ir jeigu ta vidinė ramybė yra, žmogus visiškai kitaip jaučiasi. Netgi žmonės, kurie badauja 40 dienų, bet jie turi stiprybę, jų neima nei virusai, nei bakterijos. Jie atrodo sukūsta, sublokta, bet turi tą dvasinę stiprybę, tai yra ta energetika, bioenergetika stipri. Taip kad yra. Ir su tuo vaiku, kuris, reiškia, auga, kada kalbama, o tos stiprybės, kada nesuteikta, jis, reiškia, išgyventi negali. Arba atvirkščiai, reiškia, tėvai dar varo lygą į vidų ir nori, kad vaikas išgyventų. Ypatingai, kada vaikas pradeda sirgti, tėvai nervuojasi, reiškia, silpnina jo imunitetą. Turėtų suteikti stiprybę tą dvasinę, reiškia, tuo palaimos tą šviesą. Viskas buvo, reiškia, duota ir tos maldas duotas, reiškia, viskas mūsų katalikų tikėjime, aš kai žiūriu, viskas duota, bet žmonės jų nenaudoja. Nenaudoja ir nežino jų galios. Pavyzdžiui, maldos galia gali suprasti tas žmogus, kuris meldžiasi, kuris naudoja tą maldą. Tada jis supranta, kas joje glūdi, kokia stiprybė, kuris nenaudoja, o tik ieško, kad tabletę suvalgysiu, išgerčiau, kad vitaminų prisipirkčiau, bet organizmas ir vitaminų neįsisavina daugelio. Pavyzdžiui, kalcis yra. Kalcis yra, kartai žmonės ateina, sako, o kokį man preparatą naudoti. Sakau, naik į vaistinę, pažiūrėk, kiek preparatų reiškia yra, susirašyk visus ir ateik pas mane. Aš pasakysiu, kuris tau geriausiai tinka. Nes kai kurie, reiškia, vat, pavyzdžiui, kalcį gali įsisavinti labai gerai, netgi būna paprastas visai preparatas įsisavinamas gerai. O kitas yra brangus, bet šito žmogaus organizmas jo neįsisavina. Juk preparato įsisavinti reikalinga irgi tos vadinamos žmogaus vidinė galimybė, kad galėtų jį paversti iki tokios būklės. Yra kai kurie preparatai papilduose, kurie, reiškia, yra paruošti, kad jie beveik jų net reiškia virškinti nereikia, jie ištirpsta ir gali juos įsisavinti. Bet daugiausia preparatai visi tie, kurie yra netgi natūralūs, netai paprastai įsisavinama. Vat kalcio labai daug yra kiaušinio lūkštose. Bet jeigu kiaušinio lūkštas virtas, viskas, jis nebeįsisavina žmogaus organizmas. Jeigu trinta sutrinti kiaušinės lūkštą ir dar vitamino D naudoti, galima nenaudoti jokio tų koralų, kur žaiškia veža čia Lietuvoje brangiai parduoda. Tai kad būtų tas kiaušinės lūkštas irgi nebūtų seminozės tos, seminozės ar kaip vadinasi tiksingai, seminiliozės. Reiškia, liga yra, tai yra bakterijas, kad nebūtų, nes būna, reiškia, jeigu serga. Bet praktiškai tai yra, viskas natūraliai yra galima, reiškia, rasti. Ir natūraliai nevirtuosi. Juk virti produktai, reiškia, naikina labai daug. Čia buvo atlikti eksperimentai. Reiškia, buvo paimta, reiškia, ten peliuoto tinkamas kiekis. Ir maitinama šviežių maisto, va tik ką, išvirto. Po to maistas, kuris pastovėjęs kažkiek ten valandų. Ir paskui maistas, kuris stovėjęs 5 valandas, atšildytas. Ir pasirodo, reiškia, tos pelės, kurios su 5 valandas pastovėjo atšildytas ir maitinamas buvo, jos išgyveno labai neilgai, tik mėnesį. Tos, kur maistas, reiškia, buvo po kiek laikai ten po valandos dviejų, reiškia, maitinamos pelės yra, bet neišildyta nieko, tai reiškia, ten išgyveno 3 mėnesius. O maistas, kuris buvo šviežias pagamintas ir iš karto pateiktas, reiškia, jos išgyveno 3 metus. Pelės. O tai reiškia, ką reiškia maitinimas ir ką reiškia maistas. Ir mūsų šiandien irgi žmonės labai daug tų visų pusfabrikačių naudoja. Irgi yra blogai. Nes pusfabrikačiai, jie turi, jau jie yra gaminti, jau jie perkaitinti. Už tai, vat, anksčiau žmonės, kada duona kepdavo, tai jie laimindavo ar tą kepalą, kad išsilaikytų tą gyvybės energiją daugiau. Vienu žodžiu, kur nepasižiūrėsi, reiškia, kur be dvasinio lygmens padaryta kažkas, tai reiškia, ten yra, neturi to, ką turi su dvasiniu lygmeniu. Už tai ir žmonės, reiškia, turi suprasti, kad ne visada kerštauja žmogui, o, reiškia, atvirkščiai, žmogus nutolsto nuo visatos dėsnių, nepasinaudoja jų galimybėmis ir dar, reiškia, kaltina ten Dievą, kaltina visatą, kaltina būk, tai kažkas kerštauja, o, reiškia, atvirkščiai turėti, reiškia, tą galę, vidinę galę ir suprasti. Vat kitas iki gali mažiau suvalgyti, bet valgyk tą natūralų maistą. Šiandieną biškiai ne visai gerai yra. Mūsų Lietuvoj yra problema ta, kad labai daug konservantų deda. Ir kur tik nepasižiūrėsiu, konservantai. Ir šiandieną ypatingai reikalinga dvasiškai stipriai maitintis ir patiems, tai yra būti dvasiškai stipriems. Pasnešus maistą laiminti ir jo nepadėti netgi šaldytuvą niekur nepašventintų pagal savo reiškia sistemą. Kaip nepalaimintą stalą, kad to maistą reiškia, kai nesuvalgytų kas nors, reiškia, nepalaimintų. Nes jis yra prisisunkęs ir visur reiškia, tų, iš aplinkos, tos dvasinių to vadinamo energijos tos piktos, pykčio, nuoskaudų, nusivylimų, nepasitenkinimo, per gamintojus važiuoja. Tai čia reikėtų reiškia irgi. Šitą dalyką reikėtų žiūrėti. Taip, kad yra kaip Indijoje žmonės gamina, jie praktiškai atrodo viskas to nešvara didžiulė, bet žmonės reiškia turi imunitetą ir jie neserga. Bet tas imunitetas pirmoje tai yra dvasinis. O mūsų, reiškia, katalikų tikėjimą duota galinga sistema, tik reikia mokėti ją panaudoti. Jūs teigit, kad dirbtinio apvaisinimo vaisius yra nepilnavertis, bet juk yra gerai žinoma, kad lastelė, o tuo pačiu ir lytinė, perdoda biologinę DNR. Ir energetinė informacija. Taip, lastelė neša informaciją. Bet su lastelė yra aiškiai. Lastelė turi vystytis taip, kaip priklauso. O dirbtinis apvaisinimas, tai yra du dalykai. Yra. Pirmoji, jeigu moteris negali pastoti, tai pasireiškia nėra pastojimo gyvybės pratesimo normalių programų. Arba vyrų, aiškiai, normalių programų nėra. Ir dėl to, aiškiai, nevyksta apvaisinimas. Jeigu tų programų nėra, reiškia, kažkokia tai būdų žaina, gali vaiką pagimdyti, bet tas vaikas neturės savo vaikų. Va čia, kai buvo, reiškia, įteisinama Lietuvoje dirbtinis apvaisinimas, tai obeleninė, vienintelė, reiškia, iš vaikų apsaugos, ar kaip ten ta tarnyba, kaip jinai vadinasi visuomenė, vienintelė pasakė, kad, reiškia, yra pasaulio praktikoje nėra dar, reiškia, gimusių vaikų, po dirbtinio apvaisinimo, jie patys tampa nevaisingi. Reiškia, istorija nežino, kad iš to dirbtinio apvaisinimo turėtų savo vaikų. Tada, reiškia, kai sako, vėl dirbtinis apvaisinimas. Tai yra, aš aiškinu taip, kad nėra gyvybės pratesimo programas, ta, kur jau turi būti. Biologiškai, reiškia, lyg ir sutvarko reikalas, tą vaiką, reiškia, apturi, bet vaikas, reiškia, jis neturi. Ko neturėjo tėvai, vaikas neturi. Bet to, reiškia, yra daugelis kitų atsiranda problemų. Jūs pasakykit, vaikas, kada auga iščiose, persiduoda informaciją per regėjimą, per mintis jo, per jausmus, visa informacija eina į vaiką. Jo šiluma reiškia ten motinas, tos emocijas, o kada mėgintuvėlė augina, juk 2 mėnesius augina mėgintuvėlį, reiškia brandina tą lastelę. Ir paskiau ją implantuoja į iščias. Tai reiškia 2 mėnesių bėgi, reiškia vaikas negauna informacijos, kurios turėtų gauti iš tėvų. Tai yra viena. Antra, dirbtinis apvaisinimas, kuomet būna užšaldo embrioną ir paskui, reiškia, jį vėl, reiškia, atgaivina ir paskui implantuoja iščius. Pasakykit, kur pa žmogų, reiškia, tokia minusinė temperatūra yra, kad, reiškia, būtų užšaldyta ta sėklata ir paskui vėl atšildyta ir, reiškia, paleistas į gyvenimą vaisius. Tai yra nukrypimo formas didžiulis ir jos, reiškia, negali duoti to produkto, kuris turi būti. Čia, vat, reiškia, yra, žmonės tiesiog nesusimasto, juk yra natūralios sąlygos, kurios turi būti išlaikytos, o tų sąlygų nėra. Ir paskiau, kai implantuoja iščias, kiekvieną sekundę pas žmogui, pas vaiką, reiškia, augant, vystosi kažkas tai. Jeigu tik ten nėra informacijos, negauta informacijos, vaikas nesivysto. Be to turiu pasakyti dar vieną dalyką. Tie, kurie daro dirbtinius apvaisinimus, reiškia, jie įprogramuoja savas programas į tą lastelę. Ir tos programos jau veikia visiškai kitaip. Tai yra tavo vaikas ir jau daugelis dalykų ne tavo. Ne tavo charakterio, ne tavo, reiškia, tų pasekmių. Ir taip toliau, reiškia, tai yra, ir čia yra problema susiriša su problemom. Taip, kad reikalinga, reiškia, jeigu šitos dalykus daryti, atvirkščiai reikalinga žmogus, kad žinotų išmintį ir galbūt kiek įmanoma atstatytų tuos visus lygis. Pas mane yra labai daug, reiškia, kur yra bevaikė šeimas ir kai ateina, reiškia, konsultuotis, kitas iki žiūriu, kur priežastis glūdi. Pavyzdžiui, priežastis glūdi pirmoji eilė, tai yra moteris turėjusi abortą. Pirmą abortą, reiškia, įsimylėjo, pasidarė abortą, sunaikino meilės vaisius, sunaikino gyvybės pratesimo programą ir daugiau pastoti nebegali. Antra, reiškia, dar būna, kur labai irgi paplytas, reiškia, tai yra, kad apsiveda viskas gražu, nei abortų neturėjo. Viskas gerai, bet vyras pasiltas negali apvaisinti tos moters. Ir ypatingai, kai nėra meilės tarpusavio, reiškia, vienas iš sutoktinių jau pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, ir jeigu moteris prigimtis stipri, reiškia, vyras šitas jos negali apvaisinti. Turi būti ir vyras stiprus, reiškia, moteris apsaugota, kad nepastotų nuo silpno vyro. Tai reiškia, o žmonės mano, kad reiškia, galima apeiti šitos visus dėsnius ir galima padaryti dirbtinį apvaisinimą. Yra du keliai, arba moteris lygis turi nukristi, tada neįpastoja, kas dažniausiai ir būna po kurio laiko. Arba reiškia, reikia vyro lygį kelti. Jeigu vyro lygis reiškia, pakyla viskas, reiškia, jis, jo sėklas tampa gyvybingas stipriai ir šito gyvybingumo reiškia, jau moters kūnas ir energetinė apsauga nesunaikina. Ir šitų dalykų niekur nėra. Jokia reiškia, praktiškai informacija medicinė neskleidžia, nes jie negali, nėra prietaisų, kad išmatuoti, patikrinti. Jie netgi žiūri, sako, vyras vaisingas, viskas tvarkoja. Jis vaisingas, jis gali pasiimti silpnesnę už savo moterį arba savo lygio moterį, bet ta moteris, kuri už jo ištekės, jeigu prigimtis yra stipri, nesugeba pasiimti. Taip kad DNR, kas liečia DNR, tai daugelis klausimų dar iškyla. Aš vienas iki, reiškia, važiuodamas į Kauną, atsimenu, rytą įsijungiau televizorių, pusryčiaudamas apie 6 valandą ir ten šnekėjo medicinos mokslo daktaras, genetikos mokslo daktaras. Daug šnekėjo per DNR, apie to chromosomų susijungimą, šnekėjo. O paskiau pasakė, kad genai tai yra programos. Programas tai reiškia yra kaip kompiuteriai. Jeigu nėra lietuvių kalbos programos, tai neįspausdinsi teksto. Jeigu genetikoje trūksta programos gyvybės pratesimo, tai jos ir neturėsi. O programos yra sunaikinamas. Žmogaus siela tai kaip yra kompiuterio programas. Jeigu siela įsileidai virusą, tas virusas daro savo žalą. O jeigu tas virusas kaip tik tai naikina gyvybės pratesimo sistemą, struktūrinius derinius, reiškia, gali būti bevaikis. Bevaikė. Taip, kad programas, reiškia, nenaikinti prigimtinių programų. Tai yra nenaikinti mintimis, žodžiais, darbais. Apsileidimą gal mažiau tinka, bet irgi gal dalinai. Tai yra programiniai deriniai. O šito žmonės turi žinoti. O čia yra dvasinės stiprybės lygis yra žmogaus. Įvairių žmonių, ten numerologija, analizuoja, yra kai kurie dėsningumai, bet jie daugiau yra dėsningumas, o kaip žmogus užgimęs. Ne kokiu laiku gimė, o kaip užgimęs. Stiprus, tvirtas užgimęs, reiškia, dvasiškai stiprus ar ne, ar silpnas. Jeigu dvasiškai silpnas užgimęs, reiškia, tai dėl jo, reiškia, daugiausia būna tos dominuoja jo gyvenime tos silpnosios charakteristikos arba tie blogieji rodikliai, o jeigu užgimęs tvirtai, išnešiotas tvirtai, nesvarbu, kas jis būtų. Ar dvinys, ar liūtas, ar tigras, aš pats esu dvinys pagal prigimtį. Tai praktiškai mane dvinė nelabai jaučiasi. Aš turiu savo liniją, nėra tokių, kad nepusiausvyrą būčiau, nėra dviveidiškumo irgi nėra. Praktiškai aš žiūriu, vat, į gyvenimą žiūriu visai kitai. Bet čia yra apie prigimties. Ir po to reiškia, kaip žmogus suvokia tuos dėsningumus. An kiek jis sugeba suprasti ir an kiek sugeba įvaldyti. Ir an kiek sugeba panaudoti į gyvenimo praktikoje. Aš va, žmonėms aiškinu, pavyzdžiui, ką žmonėms galiu padėti reiškia, kitam žmogui, aš galiu padėti ir sau. Atsiranda kažkoks tai skausmas, pasižiūri, reiškia, peržvelgi visus per visą dėsningumą, žiūri priežastis, surandi priežastis, pasišalina, skausmas dingsta. O štai, sakyčiau, lengviau yra, man nereikalinga naudoti ir vaistų. O šiai dieną, aš jau, sakyčiau, virš 20 metų aš jų nenaudoju. Bet šitą gali daryti daugelis žmonių. Netgi ir pats gali daryti žmogus, bet, reiškia, jisai daugelis žmonių į neviltį krenta. Jeigu kas atsiranda, iš karto į neviltį ir tos ramybės, kada nėra, reiškia, atsiranda, jis dar daugiau sardo savo struktūrinius derinius. Tai čia yra tvirtybė. Taip, kad yra pirmoji eilė prigimties stiprybė, o vardas, tai jau čia yra. Kaip pasakau, žmogus puošia vardą, o ne vardą žmogų. Jeigu žmogus netgi yra koksai niekam tikęs ir jo vardą nešioja gražų vardą, tai žiūrėk, niekas daugiau nenori krikštyti to vardą, nes sako, žiūrėk, bus kaip tas Petras arba ten tas Jonas. Čia taip pat kalbama ir apie pavardės, bet tai yra irgi, čia yra daugiau žmonių išmastyti rezultatai ir kai kurie prie šitų išmastymo prisiriša. Pat visatoje egzistuoja egregorai, tame tarpe reiškia tikėjimo egregorai, musulmono tikėjimo, katalikų, reiškia mūsų krikščioniško tikėjimo egregoras, kuris susidalina protestantų, pravoslavų, ten sentikių, po to reiškia yra liuteronų ir taip toliau. Tai yra katalikų, tai yra krikščioniškasis egregoras, per jį reiškia išeinama į ryšį su visatos kūrėjų. Bet yra egregorai, kurie suformuoti žmonių reiškia mintimis. Yra sukurtos atitinkamos reiškia teorijos ir yra žmonių, kurie stipresni, jie iš tikro sukūrė sistemą. Ir žmogus, kada skaito knygą, prisijungia prie tos sistemos. Tuo prie sistemos, kada prisijungia, jis reiškia gali ypatingai šiandieną prisitraukia įvairius visatos protus. Pas mane Kaune dvi moteris ateina, reiškia, jos kankinasi. Viena ten nugara, tai degina, tai vėl kita vėl ten, reiškia, jos vienas iki, tai antras iki. Ir paskiau, žiūri, jos visai, reiškia, aš korekciją atlieku, viskas gerai, o jos vėl prisijungia prie tos negatyvos informacijos. Ir ta negatyvi informacija veikia. Ypatingai žmonės, kada eina pas būrėjus, pas ekstrasensus, būna prisijungia prie jo kažkokios atšakos. Tai irgi negerai yra. Ypatingai, jeigu tas ekstrasensas ar būrėjas, reiškia, arba yra žmogus, kuris šviesiai mąstantis yra ir nepažeidžia visatos dėsnių, jam pagerėja. Bet jeigu žmogus naina pas jį ir po to, reiškia, jam pradeda dar blogiau pasidaro pabuvus, reiškia, tai būna kartais arba nepakylo taip, kaip reikiant, arba dažniausiai tai būna, reiškia, pakenkėjam. Paskui jis turi dar pats kaip atsirkti, kad atsistoti ant kojų. Taip, kad yra visur, reiškia, yra dėsnių seka. Ir šitie, į kokią egregoriją eini, ir jeigu tu iš to egregorio negali išeiti, jeigu tai yra blogas tas vadinamas egregoras, reiškia, gali turėti problemų. O šitas problemas daugiausia tai ir būna, keikia viens kitą, neapkenčia, taip tame tarpe reiškia ir vaikų neapkenčia, neapkenčia savo praeities senelių, prosenelių ir turi likimą, reiškia tokį, ir taip toliau. Taip, kad reikalinga suvokti, reiškia, kad jeigu per gėrį, per tą išmintį, po truputį žmogus, reiškia, atsistato ir kyla. Bet jeigu, reiškia, jis per gėrį, jis nesupranta, tai paskiau kaltina kitus, netgi tame tarpe vardą kaltina, kaltina pavardę. Vat ką daryti? Vyras pastovė keikia žmoną, mirusia jos motiną. Jis visą gyvenimą piktas ir su žalingais įpročiais, alkoholikas. Vaikus nuteikia prieš motiną. Va čia yra du dalykai, reiškia, reikia skirti dvi dalis. Pirma dalis, reiškia, jeigu moteris tvarkinga ir jinai neina į tuos konfliktus bereikalingus, išmintingai elgiasi, reiškia, myli vaikus ir išmintingai juos auklėja, tai tėvas prieš motiną vaikų nenustatys. Bet jeigu motinai, kada, reiškia, moteris iškyla tavo agresija, piktis, ir kai jinai turi nepykantą, reiškia, vyro atžvilgiu, jinai dar irgi klaida, nors jinai dėliskim negeria, pyksta, kad vyras geria. Aš pastebėjau, kad tokie dalykai yra. Pavyzdžiui, vyras ten vakarai išgeria ten alaus bonkę, moteris negali. Kodėl jis tą alų geria? Jeigu vieną bonkę išgeria, nu, tai yra nėra gerai. Bet jos pyktis 10 kartų arba 100 kartų blogiau kenkia, negu kad ta alaus bonkė išgerta. Vat jeigu motina, reiškia, kada yra jinai labai stipriai nusiteikusi, reiškia, prieš vyrą kažkokios tai įdas, tai ir įdas sustiprina ir jinai tampa pati, reiškia, pradeda jos negerbti ir patys vaikai. Netgi viena moteris ateina, vyras, reiškia, labai išgeras, labai geras būna, viskas gerai su vaikais gerai yra, o jinai, reiškia, vis tiek, reiškia, tiesiog, nu, kad kaip čia dabar yra, kodėl šitaip, kad paskiau bus blogai. Ir jinai tiesiog tokia su vidinė agresija, pykčio nori išgyvendinti šitą. O šitų neišgyvendinsi, taip paprastai. Vėlbėjau, jeigu yra kai kurios problemos. Tai vat ir gaunasi, kad tarpusavę tą nesantarvę, jinai vaikų mintyse sukelia savas, reiškia, tas vadinamas ambicijas ir savo sampratą. Ir vaikai šalies, kai žiūri, reiškia, jie tada neteisina nei vieną, nei kitą. Vienas, kad geria, o kitas, kad pyksta už tai, kad geria. Už tai, kad keikia jį. Taip, kad yra, ne, tai yra viena tokia dalis yra. Ir antra dalis, aišku, jeigu vyras šitą daro, daro labai blogai. Ir daro vaikams blogai, ir daro pat savo blogai, ir jeigu prisiliečia prie mirusio, reiškia, žmogaus, kada mirusi keikia, reiškia, irgi blogai. Tai jis, laiku bėgant, jis taps dar blogesnis ir jisai po truputį taip ir nusikapanos tuo negeriečių gyvenimu. Paskui būna nusigeria, paskui iš viso reiškia nebe, ir valgyti nebegali, ten miršta ar tai nuo vėžio, ar tai reiškia kažkur nuo to šnapso, reiškia kažkur tai pabaigė savo gyvenimą. Ne taip kaip žmogus normalus, kuris reiškia kūrybingą gyvenimą gyvena. Bet čia yra dar sudėtinė dalis tarp dviejų, kokie santykiai tarp vyro ir žmonos. Nėra taip paprasta juos atvarkyti, bet kelias yra tik tai per gėrį spręsti problemą, o ne per pyktį neapykantą. Per pyktį neapykantą padėtis blogėja pastoviai. Vat ką jūs galvojate apie skaistybę ir ar gyvenant santokoje galima gyventi skaistybėje? Kokią žalą vedus turėti dažnus lytinius santykius? Čia tema yra gana plati yra. Jeigu meilė lytiniai santykiai yra, ir abiejų pageidaujami meilė, reiškia, žmonės netgi papildo kai kurias struktūrinis dermės ir lytiniai santykiai padeda dar normaliau gyventi. Jeigu ne meilė lytiniai santykiai, prievartiniai lytiniai santykiai yra negerai. Bet jie negerai yra tiek tam, kuris nenori ir nėra gerai tam, kuris reiškia, tiesiog reiškia, ant jų, nu, kaip sakyčiau, ligonis. Yra pas mane ateina daug žmonių, kurie yra praktiškai moteris nenori turėti lytinių santykių su vyru arba vyras nenori turėti su moterimi. Lytiniai santykiai, jeigu meilė, jie netgi pakilėja žmonės ir jie nėra nei nuodėmė ir nėra reiškia, blogai. Bet jeigu lytiniai santykiai yra nemeilėje, jie ardančiai veikia. Struktūrinis dernis. Ir tame tarpe, reiškia, yra lytinis pats aktas, yra dviejų žmonių, turi būti, reiškia, sakyčiau, galbūt ir ramybė ir pasiruošta. Netgi, jeigu lytinis aktas yra, bet, reiškia, tik vienpusis orgazmas, yra praktiškai irgi negerai yra. Kitas žmogus atsiduoda, reiškia, pavyzdžiui, moteris. Moteris dažniausiai būna apie 40% gal daugiau moterų, kurios yra nejaučia orgazmo. Bet nejaučia orgazmą ne todėl, kad, reiškia, jos galbūt negalėtų jausti. Bet yra pirmieji lytiniai santykiai ne tokie, kokie turėjo būti. Ir antras, reiškia, yra nesugeba atsipalaiduoti. O gal aš pastosiu, tas nervinis stresas, kažkoks pergyvenimas, reiškia, yra. Ir dar yra, kada nėra suderinamumo, to pilno suderinamumo vyro ir moters. Tai yra lytinių santykių suderinamumo. Būna, kad tie suderinamumai labai geri, o lytinio, reiškia, suderinamumo nėra. Ir būna atvirkščiai. Kada, reiškia, yra lytiniai, vat, kaip meilužė labai derinasi, bet nesiderina visiškai kartu gyventi. Ir, reiškia, nesutampa gyvenime. Ir labai daug. Bet čia irgi tokios nuo normų nukrypimai. Jeigu viskas harmoninga, tvarkinga, tai praktiškai būna visai kitaip. Bet yra šiandieną problema, vat, lytinių santykių problema, tai kai būna keičiamos meilužiai. Tie, kur pirmieji, ir jeigu normalus pirmieji lytiniai santykiai, yra ir su toktiniu, vat kaip tie indai, reiškia, supurčia poras, lytinė santykiai yra didžioji jungtis. Ir jeigu ta jungtis įvyksta, reiškia, normaliai, jeigu paruošti žmonės, reiškia, dvasiškai, psichologiškai, jau visai kitaip, reiškia, vyksta procesas. Bet jeigu lytinė santykiai, va taip kaip atsitiktiniai, kažkokie, jo labiau, kada keičiasi partneriai, reiškia, daug kas užsiblokuoja. Nedaugelis žino dėsningumus. Pavyzdžiui, jeigu vyras yra stiprios prigimties ir moteris aptarė su lytinius santykius, tai netgi nuo silpno vyro pastoti negali. Reiškia, perkoduota moteris. Netgi būna tokie dalykai, kad stiprus vyras, jeigu, pavyzdžiui, gyvena jinai su nelytiškai, o ta sistema pati, reiškia, gyvybės pratesimo sistema, jinai kaip tik per lytinės rodiklius, reiškia, įsimatosi kokie rodikliai. Jeigu jinai turėjo lytinius santykius su stipriu vyru, kai aptarė lytinius santykius ir pastojo nuo silpnesnio, arba, reiškia, atvirkščiai būna, kad vyksta kova tarp dviejų programų, stipraus vyro ir silpno. Būna programiniai. Netgi gimsta vaikas, pavyzdžiui, jeigu turėsi moteris lytinius santykius su vyru, kuris yra stiprus, vaikas netgi atsigimsta į pirmą buvusį meilužį. Už tai tau tą matyt kažkur žino ir netgi sako, pirmas vaikas tai yra visos vieto, antras reiškia tavo, ne, antras kaimyno, o trečias tavo. toks, reiškia, kaip anegdotas, reiškia, vaikščiantis. Bet iš tikrųjų, jeigu žmonės nežino šitų dėsnių, jeigu nori turėti, reiškia, savo tą, savo jau vaiką, tikrai savos prigimties, reiškia, grina kraują, tai praktiškai reikalinga ta vadinama nešioti skaistybę, nekaltybę ir saiti pirmus lytinius santykius su to, su kuriuo ruošėsi gyventi visą gyvenimą. Tada žymiai paprasčiau yra. O kuomet lytiniai santykiai yra jau apturėti su viena moterimi, su kita moterimi, su vienu vyru, su kitu vyru, atsiranda problemos. Nes žmonės, kada draugauja, pas juos reiškia, būna netgi lytiniai santykiai kitokie. Nes draugaujant, reiškia, nėra tų ypatingų kažkokio tai problemų. Kada šeimoje pradeda gyventi, atsiranda problemas, atsiranda kai kurios negatyvios nuostatos. Tai vyras laiku neparėjo, tai gal, reiškia, išgėrės parėjo, tai per mažai pinigų atnešė, o kai draugauja, nieks nieko šito nėra. Ir yra tik tai tas, ta jungtis į kontaktą su įimas, lytinį, ir tas lytinis aktas, jisai kaip neturi negatyvių emocijų iš šalies, jos neveikia žmogaus. O kai žmogus, reiškia, yra jau gyvena kartu, jos reikia, už tai reikia sugebėti vienas dalykas ir atsipalaiduoti nuo šitų visų rūpesčių. O antras dalykas neturi būti prievartinio, o turi būti galbūt jausmų, ta jausmai, atsakomi jausmai. Tiek moters vyrui, tiek vyro moteriai. Ir jeigu šitie jausmai, reiškia, atmetus visas tas gyvenimo klaidas yra normalus, atsakomi, reiškia, ir tie santykiai yra normalus, netgi pakilėjama. Per lytinį aktą, reiškia, pasitvarko. Netgi vyras su moterim susibar, reiškia, kaip mano uošvis sakydavo, sako, nekišk, reiškia, to trigrašio į tarp kitų. Ten vyras su žmona susibar, sako, geriau patilėk. Nes, sako, jie naktį lovai susitaikys, o paskiau tu liksi kaltas. Reiškia, nes lytinio akto metu, reiškia, vyksta kai kurie pokyčiai tie vadinami. Netgi, pavyzdžiui, jeigu vyras ten žemesnė lygi, moteris aukštesnė, viena biški nukrenta, jis pakyla ir jie vėl sutaria tarpusavį. O uošvė, arba ten tas šešuras, arba ten uošvis lieka kalti, jeigu įsikiša į tą. Ir protingi žmonės stengiasi nesikišti į tarpusavio santykius. Netgi bendravimo tos konfliktus šeiminius, reiškia, tiek savo vaikų. Tik jeigu yra, gali duoti patarimą, kaip išvengti tų dalykų. Bet čia irgi reikia mokėti, reikia žinoti, reiškia, pačiam reikia žinoti ir netgi žinoti daugelį va šitos informacijos. Tai jeigu žmogus žino ir žmonės ieško to vandinimo vienas kitame gėrio, lytiniai santykiai kitas iki netgi padeda harmoniją tvarkyti. Ir dar vienas dalykas yra kuomet lytiniai santykiai dažni yra, pas žmogų, pavyzdžiui, reti lytiniai santykiai, tai netgi veikia tą imuninę sistemą. Pavyzdžiui, pas vyrus, reiškia, jeigu nėra lytinių santykių, gali būti įsiveržimas nakties metu ir tuo, reiškia, pasibaigė. O kuomet, jeigu lytiniai santykiai dažni, šita funkcija išnyksta. Ir kuomet šita funkcija, reiškia, nebeveiksmi tampa, tai atsiranda kai kurios problemos. Sėklo gaminasi, o reiškia, realizacijos nėra ir vyrams atsiranda problemas. Ir jeigu tarpusavio santykiai su žmona netvarkoj, gali vykti taip, kad reiškia, atsiras meilužė. Nes atsiranda kitoks potraukis, tas fiziologinis potraukis, kaip tas sako gamtos potraukis, vyro moteriai, moteris vyrui, ir reiškia, yra, kada yra didelis perteklius, atsiranda galimybė, reiškia, saiti greičiau į kontaktą su kita moterimi arba kitu vyru. Taip, kad čia yra irgi dėsningumo seka, kiekviena žmogaus fiziologija skirtinga yra, ir jeigu žmonės su meilės santarioje gyvena, tai jiems kitą užjaučia ir netgi yra sistema išdirbta, aš jau skaičiau apie vieną seksologą amerikiečio, tai yra išdirbta sistema ten su vairiais pavadinimais, reiškia, kad kitas jį, kad reiškia, vyrui nebūtų blogai, tai reiškia, moteris jį negali, jis susijaudinimą negali turėti, tai vien tai dėl to, kad reiškia, patenkinti vyrą atsiduoda. Bet kada momentai yra geri, tai eina į tokį, reiškia, lygį, kad tas lygis būtų abipusis pasitenkinimas. Ir žmonės, kurie turi vat, orgazmą, jaučia ir vyras, ir moteris, ir jeigu jos orgazmas gaunasi, jie praktiškai, juos labai suriša lytinis aktas. Nenutolina, o suriša. Bet jeigu yra atvirkščiai, tada blogai yra. Jeigu vyras, pavyzdžiui, pijauka, žmona nekenčia vyro, o tas vyras vis tiek, reiškia, prie jos skimba, Ir jeigu dar jo labiau jokio orgazmo nebūna, reiškia, tada gaunasi, kad jinai gyvena didžiulę naštą, o ta našta dar skiria, reiškia, toliau vienas nuo kito tolsta. Taip kad kur nepasižiūrėsi, yra. Yra įvairių, reiškia. Yra tiesiog, yra, kad vyrai skundžiasi, kad moteris niekam tikusios, yra, kad moteris skundžiasi, kad vyras niekam tikės. Atrodo, ne, nors jums kaip permesk iš vieno į kitą, reiškia, kad ten. Bet yra taip, gyvenimas toks yra. Bet čia daugiausia būna, tai yra suardomi kai kurie gyvenimo metu, suardomi tarpusavę santykiai. Ir jeigu santykiai nėra tos meilės jausma, pagarbos viens kitam, tai atsiranda tada tampa kaip prievartiniai lytiniai santykiai. Tai yra negerai. Šitokie santykiai kenkia, nes jie tolina ir jie labai stipriai kenkia, nes jeigu negatyvės informacijos yra lytinio akto metu, kada įsijungia visas protas, visi smegenys veiklai yra žalingi. Taip, kad jeigu meilė, tai yra naudinga, ne meilė yra negerai. Sako, ką daryti, jeigu vaikelis nėra pilnai išsivystęs? Reikėtų atstatyti programas, kad jis galėtų vystytis normaliai. Aš vat savo praktikoje, praktiškai aš daugiausia ką darau, reiškia, kai žmogus ateina, kad atsistatytų programos, galvos smegenų valdymo programos, tos, kur turėtų būti. Tai yra sielos programos, galvos smegenų valdymo programos, kad atsistatytų komplektas visas, kuris reikalingas. Ir tada vaikas pradeda vystytis normaliai. Pas mane yra daug tokių, reiškia, bet, pavyzdžiui, kur čia mergaitė pusantrų metukų jau 70% girdėjo, jinai praktiškai negirdėjo. Ir, reiškia, yra su kokiom lygom, yra įgimtas lygis, kurios irgi, reiškia, atsistato stabdo vystymasi. Bet reikia koreguoti programas. Netgi yra tokių, sakyčiau, tokių atvejų kitas iki pat stebėsi, kad, nors supranti, kad tai yra dėsninga ir įmanoma, bet, reiškia, stebėsi, kad taip vyksta. Kaip ateina vyras su moterimi, jinai kalbasi, jinai nešia, reiškia, bet jisai neprigirdi, bet dar neblogai, dar su juo galima sušnekėti, o jinai negirdi beveik. Ir jinai kalba, jisai kalba, tai jinai iš jo lūpų kalbos, arba ten, reiškia, supranta, ką jis kalba. Nu, jie ir moka šitą tą kalbą, reiškia, tų gestų kalbą. Tai, ir gal praėjo 3 mėnesiai, ten 2,5 mėnesiai, reiškia, ateina, aš kalbuosi, reiškia, su juo, jos klausimus jau uždavinėjau, o jinai, vat, beveik vos netokia suma, kaip kitų paltų nuo manęs, jinai man atsakinė, sako, tai ką, girdi? Sako, girdžiu. Reiškia, atsistato programas, bet programas yra, pavyzdžiui, klausos programas jo pažeistos, jų, reiškia, vaikutis gimės irgi biškai pažeistos programas, bet maždaug kaip tėvo, dar jis girdi, ir jie pergyvena, kad gali negirdėti vaikas, kuris dabar iščiasi yra. Ir jie atėjo dėl to. Ir kai moteris neščia, jos, reiškia, ypatingai galimybės yra sveikti. Atsistato, reiškia, klausos sistema pas ją pačią. Ir pas vaiką vystosi normalus vaikas su normalia klausa. Tai yra atstatyti programas. Nu, čia, aišku, ne taip paprastai yra. Čia, gal, sakyčiau, turėtų būti kaip irgi, kaip žmonės, kurie turi galimybę ir turėtų, reiškia, žinoti, kaip tą daryti. Nu, čia yra minčių, reiškia, bet tos minties gale turi būti atinkamas šviesumas ir žinoti, turėti surasti savo, reiškia, būdą kelią, kaip jis sugebėtų tai padaryti. Bet yra atstatyti programas, nenaikinti, nepergyventi, kad vaikas, reiškia, toks yra. O ieškoti, reiškia, būdų, kaip atvarkyti, kad atstatytų sveikata ir funkcijos. Yra daugelis, yra kur negali, reiškia, šnekėti, negali kalbėti, negali dar, reiškia, kai kurių yra regėjimas, reiškia, silpnas yra. Atsistato programas, atsistato lygiai. Tik yra problema tokia, pavyzdžiui, su kalba tai nieko baisaus, bet su regėjimu tai yra problema ta, kad gydytojai nori kuo stipresnius sakinius duoti. Aš sakau, jeigu tik tai atsistato programas, reikia akinius po truputį dioptriją silpninti. Mažesnės ir sumažinti ir išeiti, reiškia, iki lygio, kad be kinių. Tai yra akims duoti truputį, reiškia, silpnesnį tą lygį, kad jos pačios pradėtų dirbti. Bet medikai šito principo nežino. Bet šitas principas labai gerai tinka, kai atsistato programos. Kalba taip pat, koordinacija vaiko, vaikas nevaikšto. Yra tokių dalykų, sakyčiau, net kitas iki nustembė. 8 metų vaikas šneka ir vaikščiaja, kai motina išnešiojo normaliai iščiasi. Ne 8 metų, 8 mėnesių. Tai reiškia kažkoks tai kaip savotiškas, kaip nu, patys stebisi, reiškia tėvai. Bet jinai žino informaciją, tvarkingai užaugino, dar poras iki konsultavosi, jinai gyveno Vokietijai. Ir jinai pati, reiškia, stebisi, kad viskas taip greitai vyksta. Tai yra lygiai yra. Taip kad žmogus turi, ir čia dabar, kai kalbu apie tuos dalykus, jie yra, čia jokie nestebuklai yra, bet yra dėsniai visatos, tame tarpe dvasiniai dėsniai, nes yra programos, jeigu tos programos tvarkingos, vaikas jau iščiasi vystosi tvarkingai. Ir jeigu jis pagimdytas tvarkingas, jis viskas, jo gyvenimas kitaip. Netgi vaikas, kuris užgimęs tvarkingas, į mokyklą gali eiti be portfelio. Mokytojai pasakė, liukai, kitas beveik nesimoko, ir jisai ir pažymės geras gauna, o kitas atrodo ir zubrina, sėdi, niekas nesigauna. Jisai žiūri ir vis tiek nesupranta, bando įsisavinti, o vis, nesugeba įsisavinti. Tad čia yra irgi taip pat dalykai, kur reiškia, yra programiniai dalykai, ant kiek jo programas tvarkingai funkcionuoja, kaip tam kompiuteriai. Vat yra greitaigis kompiuteris, ir dabar lietaigiai kompiuteriai. Ir greitaigis, jeigu reiškia viskas tvarko, netgi kompiuterio sistemai reiškia atsirado kaip kova. Ot virusas SARS, kuris buvo reiškia čia surastas, jisai, šitas virusas, tą virusą pagimdė patys kompiuteriai. Jie norėjo išmesti iš šitos sistemos lietaigius kompiuteris, kad jie jiems netrukdytų. Greitaigiai kompiuteriai išmeta reiškia lietaigius kompiuteris iš sistemos, nes jiems trukdo dirbti. Reiškia, kiek, reiškia, ir savaiminis procesas reiškia, vyko toj pačioj sistemo kompiuteriniai, bet kompiuterinė sistema irgi sugalvota žmogaus. Ir jeigu ten pjaunasi tarpusavio kažkas, tai reiškia, tada atsiranda reiškia, tie niuansai problemas. Vieną žodžią, gyvenimą aš kai žiūriu, dabar visą šitą gyvenimą, jisai yra, nu, sakyčiau, galingi srautai sukasi. Ir žmogus turi mokėti nepakliūti į tų negatyvų srautus. Ir sugebėti, jeigu atsirado kokie tai negatyvas, sugebėti išlipti į viršų. Tai yra sugebėti pakilti aukštesnį lygį, kuris neveikia jo, nepasiekia. Nepasiekia blogos sistemos dalis, o čia yra dvasinis lygmuo. Vat kaip aš duodu piramidę, kur yra 16 lygių, tai žmonės, kurie, pavyzdžiui, gyvena 10 lygį, 3 lygio programos jų jau neveikia. Nebent jis, jeigu nukrenta iki kokio 5-3 lygio, tada veikia tos programos. O šiaip jų nepasiekia. Kaip to aukštai skrendančio lėktuvo negali tą raketą numušti, nes į saugioj zonai per aukštai skrenda. Kokias galimas pasiekmes vaikui, kuri krikštė moteris jau nekesdama vaiko ir jos motinos. Ir jo motinos. Yra negerai, bet čia dar yra klaustukas toks yra. Nu, pirmoji, tai reikia pasakyti, kad krikštatėviai tai turėtų auklėti vaiką tos dvasinių vertybių. Tai yra krikštatėvis ne tik, kad pakrikštė, bet turėtų užsiimti su vaiku ir skirti dėmesio atinkumo, kad jį padėti jam dvasiškai stipriu. Tai yra suteikia krikšto malonę ir duok krikšto pagrindus tos, kad jis galėtų tą krikšto malonę panaudoti savo gyvenimo praktikoje. Bet žmonės dažniausiai šitą visą nedaro. Pakrikštė ir viskas to pasibaigė. Antras dalykas yra, jeigu vaikas turi krikšto malonę užgimęs arba reiškia pakrikštas močiutės, tai kuris krikštatėviai tie ar ne tie yra, tikintis jau nebeturi reikšmės. Bet jeigu reiškia vaikas yra, iš tikro vaikas neturi krikšto malonės ir jeigu moteris reiškia krikštė su tokia nuostata, gali būti, kad jis tampa krikšto malonės veikimo stabdžiu. Bet dar irgi, kaip jeigu jinai yra tikinti stipriai, tai jinai vis tiek nori, kad krikšto malonė vaikų būtų. Bet jeigu jinai yra dar ir netinkinti arba po aborto, tai tikrai bus problema. Reiškia, gali vaikas tapti, likti be krikšto malonės. Taip, kad krikšto reikia ruoštis, tai yra rimtas ritualas yra, tiek santuokos sakramentui, tiek krikšto sakramentui, tiek sutvirtinimo sakramentui, reiškia, reikalinga ruoštis rimtai. Nes čia yra, sakyčiau, vienas iš pagrindų, kur turi būti atmestas visos ambicijos ir visi, reiškia, tos negatyvės mintis. O čia yra, kada geriau švęsti šeštadienį ar sekmadienį. Kadangi, reiškia, yra tam šventam rašte sabata, tai yra šeštoji diena, tai paskui 7 diena ilsėjasi. Bet jinai vadinasi sabata, tai yra toks yra pašai dienai toks abejonės, o kada geriau švesti, šeštadienį ir sekmadienį. Galima švesti ir pirmadienį, jeigu tu išeiginėm dienom dirbi, tai gali švesti ir pirmadienį, gali pirmadienį ir bažnyčią nueiti ir viską atlikti, nes mišios, reiškia, pavyzdžiui, kaip katalikų tikėjime vyksta kasdieną ir netgi po dusykius, ryte vakare, tik sekmadienį reiškia, iš ryto ir paskui, reiškia, tos suma vadinama dienos metu, tai galima nesvarbu kada. Svarbu, reiškia, kad turėti tą švesti taip, kaip priklauso. Nešvesti taip, prisipirkai bonkų, su moterimi pakrūmė ir šventi prie ežero. Paskui prisigeri dar kažko tai prišventi tenai. Tai vat, o švesti taip, kaip priklauso, reiškia, tai yra pasigilinti, kas yra į to dievoškos tos prigimties, tuos visus duotus raštus. Jeigu tai pasižiūrėti, reiškia, pavyzdžiui, žemė tai yra apvali ir sukasi, Japonija rytas, o Amerikoje dar visai, reiškia, naktis tik tai. Arba ten, reiškia, yra, tai ten kažkur 8 valandų gal skirtumas nuo Japonijos. Nuo Lietuvos irgi kažkur 8 valandų skirtumas. Tai dažiūrint, kurioje vietoje Amerikos. Tad priklauso nuo to, čia jau reiškia mišės, čia jau švenčio, ten dar nešvenčia, taip kad neturi esmės. O esmė yra kaip šventi, kaip supranti ir kaip į tuos dalykus žiūri, ant kiek reiškia žiūri, ar fanatiškai, ar išmintingai, ar kvailai. Tuo čia vienas iš dviejų reiškia yra pagrindas, tai yra ta vadinama pačiam nenutoltina išminties. Ir antras, reiškia, tai yra, jeigu tas pats šventimas, tai yra priartėti prie kurėjų. Tad jeigu tas šventimas iš tikrųjų yra toks, tai neturi tiek reikšmės. Žiūrint kokias sąlygos. Aišku, geriausia švesti, kada visi švenčia. Jeigu visi nutarė, kaip sekmadienį švesti, sekmadienį švenčiam. Jeigu ten šeštadienį kažkas, galima šeštadienį. Yra grupės, kurios kaip tik tai yra šeštadienį švenčia. Bet čia yra atskiros religinės grupės, religinės mažumas. O dauguma, pavyzdžiui, mūsų katalikų tikėjimai yra švenčia sekmadienį ir visai, sakyčiau, yra normalu. Neturi reikšmės, tik turi reikšmę, kaip aš minėjau, kaip švesti. O koks jūsų požiūris į organų transplantaciją? Šį klausimą reikėtų analizuoti iš dvasinės pusės ir reikėtų organizuoti, tai yra analizuoti iš kūno pusės. Persodinus organą kartais suteikiama dalis gyvybės žmogui, bet reiškia yra vienas svarbiausia dalis ta, kad jeigu žmogaus programiniai deriniai netvarkoj, tai ir persodinus organą jisai reiškia neprigyja. Ir atvirkščiai vis tiek žmogus išeina iš gyvenimo. Jeigu dvasiniai deriniai tvarkoja, programas tvarkoja, tai persodinus organą gali žmogus gyventi. Bet jeigu laiku susitvarkai dvasinę tą struktūrinis derinius, tai net ir persodinti organą nereikia, o sveiksta savasis organas. Ir yra tas vadinamas suderinamumas. Vat suderinumą reiškia grandis tokia yra. Pavyzdžiui, žmogaus širdis, reikia persodinti širdį, nes širdis jau visai vos gyvuoja, o širdies reiškia rodiklį, kada žiūri vat, gyvybės energiją, silpniausias vietas kažkur tai minusas, vat, kaip nuo tų durų iki čia, tai žmogus arba miršta, arba, reiškia, sako, persodinti širdį. Bet jeigu širdį persodinti į kito žmogaus ir jo bus tik tai, vat, kažkur tai vat, toks pliusiukas, galvot, tai vis tiek šitas širdis neprigis. Jeigu nori, kad persinti, kad prigytų širdis, reiškia, to širdies gyvybės energija turi būti, kad kompensuotų vat, šitą visą dalį ir dar kažkur tai maždaug porą metrų turėtų pliusinę būklę. Tai yra stipraus žmogaus širdis turi būti. Ir reiškia, atitikti daugelį kitų. Bet to, reiškia, žmogaus organizmas atmeta. O štai tie žmonės, kur yra persinti širdis, persinti kepenis, ar dar kas nors, tai jie turi būtinai naudoti vaistus, kurie nuo atmetimo organo. Tai yra žmogaus organizmas natūraliom sąlygom svetimkūnė nepriima. Tai mes vėl, reiškia, suradom kažkokį tai būdų, kažkokį tai chemikalų, kad ir galim, reiškia, tą persodinimą padaryti. Bet persodinus organą persodina to žmogaus informaciją. O šitą žmonės irgi turi žinoti. Už tai Bredikis ir sakė, kad duodimu, reiškia, duodimu mums daktarams per smegenis. yra, yra žmonės, kur persodinta širdis, charakteriai visiškai kitokie, negu buvo prieš persodinimą. Netgi mintis kitokias, mąstysena kitokia. Tai yra persodinant organą, įvyksta jungtis, ta didžioji jungtis, kur persodina informacija iš to žmogaus ir koks derinys susidaro esamas tavo informacijos ir to žmogaus informacijos. Tai yra dvasinės informacijos derinio. Kokia struktūrinė derinė kitų organų sąveika ir charakterio bruožai. Tai puikybė, agresija, pyktis, nuoskaudos, nusivylimas, baimė, pavydas ir taip toliau. Iškai viso charakterio bruožą, kur yra žmoguje prigimtinė, jie persida į tą žmogų kitą ir sumuojasi viskas. Sumuojasi, minusuojasi. Jeigu, pavyzdžiui, impulsas teigiamas yra pas tą buvusi, kur turėjo gerą širdį, va toksai, o pas tave reiškia kažkur minusas toksai, tai tas pliusas nukrenta, bet pasilieka toks pliusinis. Bet jeigu pas jį buvo minusinės zonos, o pas tave buvo nedidelis pliusinės, pas tave atsiranda minusinės. Ir tos minusinės zonas, reiškia, jau į susirgymus veda. Taip, kad persodinimas nėra didžiausias išsigelbėjimas, bando gelbėti kūną, bet sielos struktūrų derinio, reiškia, čia įvyksta tokia jungtis, kur pas Dievo nenumatyta tokia jungtis. Taip, kad yra žmonės, reiškia, bando pereiti tą įstatyminį, reiškia, kaip ir visatos dėsnių, seka kažkokia tai pažeisdami dėsningumą, bando, reiškia, gelbėti kūną. Aišku, būna, kad pasiseka kažkokią dalimį išgelbėti, bet ar tai yra visavertis gelbėjimas, jo labiau, kad yra nutolsta mano vaikų, irgi tas žmogus jau nebe toks yra, visai kitaip žiūri į visą tą, į patį gyvenimą, kitas iki žiūri, lik ir išviesiau, kada pergyvenęs, reiškia, jau ties riba mirties ir nenorėjo mirti. Bet iš kitos pusės dasideda daugelis tokių vadinamų mąstysenos lygio tų funkcijų, kurios kartais ir kenkia. Taip, kad su persodinimu irgi taip pat reikia tvarkyti, šitos lygius tvarkyti per tą vadinamą dvasinę šviesą. Bet su dvasinė šviesa, jeigu tai laiku reiškia dvasinė šviesa, žmogui praktiškai ir organų persodinti nereikia. Nereikia operuoti ne tų vėžių, nereikia operuoti dar kažko, nereikia operuoti, žmonės susitvarko patys. Tie, kurie supranta tą seką ir priima normaliai, reiškia susitvarko patys. Taip kad persodinimas nėra ta didžioji išeitis, nors jie daro šiandieną, netgi yra donorystės ten sutartė sudaro, jeigu tu ten žūsi ir mirsi, kad tavo organus galėtų panaudoti kitiems žmonėms. Nu, gal čia ir nėra blogai, tokia neanalizavau pilnumoj, bet aš nematau to didžiojo derinio, kuris turėtų būti iš individualybės, jau tampa kitai. Nu, o jeigu jau persodinimas, dar kažkas vyko, vis tiek reikia grįžti prie tos dvasinės informacijos, kad suprasite tuos dalykus. Ir netgi paskiau, galbūt ir už tos mirusius, reiškia, už to žmogaus, reikalinga visai kitaip pažiūrėti ir kitaip galbūt ir maldomis ir mišiomis, reiškia, įeiti į tą harmoniją. Jeigu į tą harmoniją eini, tai gal ta atmetimą nebus tokio, kuris būna atmetimas kaip paprastai. Tai vat, ir vėl dvasinis lygmuo yra. Netgi persodinis dvasinis lygmuo. Sako, jūs daug kalbate apie krikštą, o kaip šliubas? Tai yra santuokos sakramentas. Krikštas duoda, reiškia, žmogui krikšto malonę, tai yra krikštas apvalo nuo kai kur, reiškia, tų vadinamų nuodėmių vaiką ir vaikas įvedamas į krikščionybės tą Gregorą. Tai yra per šitą malonę vaikas priimama į šitą, kaip galima sakyti, bendruomenę, bet čia gaunasi dvasinė bendruomenė. Ir tada jis per galimybę turi išeiti per tą krikščionybės agregorą, turi išeiti, gali išeiti į ryšį su visatos kūrėjų. Kaip sakiau, jeigu jogas ten mantras kalba išeina, tai žmogus tenka vieną persižegnojimą išeiti. Santokos sakramentas, reiškia, duoda palaimą šeimai. Jeigu žmogus tą priesaką, kur davė, reiškia, jis jos laikosi, ir jeigu jisai iš tikrųjų, reiškia, tą, ką žadėjo, taip ir daro, reiškia, ir santokos sakramentas duoda, kaip krikšto malonė, reiškia, yra išėjimo per Gregorą, tai santokos sakramentas duoda netgi galimybę pasigimdyti vaiką su krikšto malonė. Šito žmonės nežino, kadangi ne visi tą sugeba, tai reiškia, yra įvestas krikštas. Bet moteris ir vyras, jeigu augina su vaiką su maldom, reiškia, vaikas netgi gimsta jau turėdamas krikšto malonę. Tik paskiau, kada vardą suteikia, jau čia kiti ritualai yra, bet, reiškia, praktiškai tai yra ir išties auga visiškai kitoks. Taip kad santokos sakramentas, jisai daugelį dalykų netgi yra, pavyzdžiui, jeigu žmona kažkas ne taip, vyras gali geriau padėti, arba žmona vyrui gali padėti. Bet vėlgi, turi būti pagalba per tą dvasinę šviesą, o ne per pyktį neapykantą. Per pyktį neapykantą ardami. Jeigu tai paimti bendrai, tai krikšto malonė, kaip krikšto malonė duodama, reiškia, vaikui įeiti į krikščionybės tą visą mūsų Kristaus sukurtą, reiškia, sistemą tą, per Dievo tą palaimą sistemą, taip krikšto malonė šeimai suteikia tokią galimybę. Tai yra labai rimtas ritualas ir jeigu žmonės į šitą ritualą žiūri iš tikro ne taip kaip šiandieną, jis panaikina daugelį dalykų, bet prieš krikšto, prieš santoko sakramentą yra dar pasiruošimas santoko sakramentui. Tai pasiruošimas yra dar daugiau reiškintis negu kad pats santoko sakramentas. Ir ypatingą reikšmę turi atgaila prieš santoko sakramentą išsivalimas savo, reiškia, visų tų gyvenimo klaidų. Bet su atgaila vėlgi yra, ant kiek žmogus suvokia nuodėmės sudėti. Jeigu nuodėmės sudėti suvokia visavertiškai, tai reiškia ir visavertė atgaila, reiškia, šeima ateina jis apsivalęs ir reiškia visai kitoks gyvenimas juda. Bet jeigu jis nesuvokia, o šiandieną reiškia atvirkščiai, tik tai viską atlieka formaliai, dažniausiai reiškia netgi porą grekelių pasakė kažkokių, o pagrindinių nepasako, nuo jų neapsivalo. Ir tas santokos sakramentas gaunas irgi toksai formalus. Ir jis neturi tokios gilios, reiškia, galbūt prasmės, kaip kad nes žmogus, kuris nuodėmingas, jisai negauna tos palaimos, kur turėtų būti. Pasilieka atviri kanalai, tai kaip sakau, dvasiniai tamsai, arba šetonai įsiskverbti į savo šeimą, kaip jeigu baigi žiūrėti pagal katalikų tikėjimą. Pat anksčiau būdavo mūsų lietuvių papračiai. Ten piršlys, reiškia, supiršo porą, bet būdavo važiuoja ne taip, kaip tik šiandien per vestuvės, bet važiuoja, reiškia, piršlį, ten kažkokį taip savo sunieną, pavyzdžiui, dėdė, ten atvažiuoja pasikinko, ten prišneka, už tai papiršlis tos ir melagį ir vadina, kai ko primeluoja, kad būtų geriau, kad supiršti, o paskui, reiškia, supirša tą porą, paskui užsakai bažnyčiai kažkur prieš tris mėnesius būdavo, paskelbė, kad toks tai jonas iš ten ir ten, ima tokį ir tokį oną iš ten ir ten. Ir santokos sakramentas numatytas tokiai tai dienai. Ir tada viskas, aišku, ir pletkai suplaukė visi, ir geri, ir blogi, reiškia, atsiliepimai. Ir po to, jau jeigu neišyra vedybos, reiškia, yra atgaila. O po atgailos jau santokos sakramentas. Tad aš kiek esu, reiškia, tikinęs, didžiausia vertė turi visą vertę atgaila. Ir jeigu išsivalo iš tikros sutaktynė tų gyvenimo klaidų, tai, reiškia, viskas gerai. O šiandien, reiškia, viskas yra aukštinkojama persta. Kaip anksčiau atsimenu, konferencija vienas būdavo įstojo tarybiniais laikais, nu, man buvo kiek gal metų, kokie 20, gal 5, tai, sako, cilujica, hočit paznakomica, bučiuojasi, nori susipažinti, o dabar guli lovai nori susipažinti. Tuo tai yra paminta, viskas jau jungtis didžioji vyktis, nes vedybos yra ne prie altorės ir ne santokos rūmose, o lytinis aktas. Jau jungtis įvykusi, visis chromosomos teršalai visi perduoti, jau jie į žmogų įsigalėjo, o prieš vedybos, nes mamų čiūtė norėjo arba mama norėjo, už tai aš iškai priimu santokos sakramentą. Bet istoriškai niekas nesigavo taip, kaip turėjo būti, nes padaryta viskas ne taip. Iš atvirkščiai daryta ir procesas irgi su netoks, koks turi būti. Už tai čia yra ne pačio ritualo daugiau prasme ir esmė, o kaip tu į tą ritualą žiūri, kaip tu į jį atėjai ant kiek švarus ir ant kiek švariai jį priimė, ant tu tik tą šviesią palaimą turi. Už tai anksčiau netgi būdavo iš viso, vat, kai kurios tautose tai tikrina, ar dar turėjo reiškia tą panelę nekaltybę. Ir jeigu nėra nekaltybės, tai ten būdavo didžiausia, reiškia, kaip išpirkos, kaip pinigai kitose tautose yra. Aišku, čia ir ne tik tai merginai, čia ir vaikinas turėtų būti, reiškia, irgi taip pat, bet daugiausia buvo žiūrima į panelės tik tai. Nes vyrui nepatikrins, nebuvo galimybė patikrinti. Ar moters atgaila už padarytus abortus nenuima, nenuimama, jei skiriamas visatos, jei skiriamas visatos bausmės. Pas Dievą, reiškia, taip yra ir aborto programa, ant kiek, reiškia, kiek aš dabar žiūriu, reiškia, vat, yra, pavyzdžiui, abortai, jeigu tikrai iš tikrųjų žmogus suvokia giluminę savoką, nuimama yra. Tai yra atsistato funkcijos, tiek moterims, tiek vyrams. Galbūt aš kažko nežinau, galbūt, bet kiek aš tikrinu, reiškia, atsistato ir gana normaliai, jeigu žmogus šitą dalyką supranta ir daugiau nebekvailioja. O štai yra atgaila patyrė nekruvinais kelias atsiseiti, nekaktai žemę daužyti, o išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išminti. Tik viena yra problema, kad kai kas atgailauja, bet reiškia yra, nu sako, man nebuvo išeities, o kodėl man vyras padarė, kodėl, reiškia, vaikinas vat, man padarė, reiškia, dabar aš ką, aš paskės manęs neima. Tai yra, žmonės galvoja po to, kaip ta moteris. Sako, ašgi negaliu galvoti, ką pasakiau, ašgi dar nepasakiau, aš galvoju, ką pasakau, tada jau matau, ką pasakiau. Jau tada nebesugražinsiu žodžiu atgal. Tai čia reiškia, yra, žmonės prieš tai nieko negalvoja, o galvoja po to. O po to, kada galvoja, yra pasekmės, ir tos pasekmės, aišku, yra liūdnos. Ir ant kiek žmogus suvokia giluminę prasme to blogio, ant tiek atsistato funkcijos. Ir dar yra papildomi dalykai. Nekeikti savęs, nekeikti kito. Jeigu save keikia, reiškia, šitą atgalą įvykusi ne visa verčia yra. Tai va čia irgi yra. Bet jeigu, reiškia, žmogus šitos dalykus suvokia, reiškia, gali turėti net ir normalių vaikų, bet dažniausia žmonės nesugeba pakilti iki tokio lygio. Dažniausia kaltina kažką kitą. Tame tarp ir save kaltina. Tai yra, pati atgailos sistema yra labai veiksminga, kai žmogus turi giluminį suvokimą ir jis visam gyvenimu pasikeičia ir net nedaleidžia tokias minties, kad gali būti tai padaryta. Čia ne tik apie abortus kalbama, bet čia yra kalbama iš vis apie nudėmės tą sudėtį. Va tame abortas vienas iš didžiausių, reiškia, nudėmės sudėties, kur duoda labai gilias pasekmes savo palikuonims, net anūkams, pronukėms iki 7 kartos. Reiškia, žudimo procesas atsikartoja. Bet jeigu žmogus suvokia, atgaila įvyksta, atsistato funkcijas, reiškia, to žmogaus ir atsistato funkcijos vaikų. Nes abortas kenkia ne tik vaikams, kurie gimė po aborto, bet ir vaikams, kurie gimė prieš abortą. Ir aš žiūriu, kada ateina, pavyzdžiui, vat, moteris ateina, vyrai ateina, reiškia, kartais į konsultaciją, ir žiūri, kad galingi pokyčiai yra. Būna kartais, kad yra netgi persileidimas, tai yra irgi abortas yra. Reiškia, nesudarimas sąlygų vaikų vystytis. Yra biškai mažiau kenkia, bet irgi kenkia. Taip, kad žmonės visata nebaudžia nei vieno žmogaus, jeigu žmogus pakyla atgal į normalų lygį. Jeigu žmogaus suvokimas ir viskas atsistato ir jis tikrai nedaro ir laikosi visatos dėsnių, tai reiškia praktiškai visata nebaudžia nieko. Žmogus pats įkliūna į spastus ir nenori iš jų įsilaisvinti. Kaltina kitą, kad kitas kaltas, kad aš čia tupiu tose spastuose. O praktiškai tai yra ne kita kaltinti, o kai suvokia pilnumoj, išsivaduoja. Ir aišku, nekartoti klaidų. Už tai ir aš, vat, kiek esu stebėjęs, būna, reiškia, moteris pagimdžiusi vieną vaiką ir antrą vaiką, ir tie vaikai visai kitokie, jeigu jinai neturėjęs ir jos, reiškia, tie partneriai nuo trijų tėvų vaikai, reiškia, tie partneriai irgi nebuvo įkliuvę, jie, reiškia, normaliai. Tai yra, bet taip jau gavosi, kad jinai, reiškia, pagimdė, nu, negalėdavo priešintis vyrams, kada jinai pastojimą periodė. O kadangi vyrai žinojo, tai vienas, tai kitas, tai trečias prie jos priejo. Bet tie vyriški patys nenusmukė ir praktiškai vaikai normalūs. Bet jeigu, reiškia, yra nužudytas vaikas, tada jau būna problema. Jau su savo gimusiais normaliais vaikais po vedybų yra problemas, jeigu žmogus nesutvarko tų programų. Taip kad kitas iki geriau pagimdyti 10 vaikų, negu vieną nužudyti. Ir jeigu vaikus pagimdysi normaliai, sugebėsi normaliai išnešioti, tai jie savo gyvenimą, reiškia, ras kelią. Aišku, turi čia yra žinoti, reiškia, visą sistemą. Nes vaiko auginimas, reiškia, ir jo perduojimas, kaip veikia visas tos jo funkcijas gyvenimo, kaip veikia klaidos tėvų, netgi tų tėvų buvusių meilužių, kaip klaidas veikia. Tai reiškia, žmonės turi žinoti. Bet motina arba tėvas gali, kada pakyla aukštesnį lygį, reiškia, gali apsaugoti vaikus nuo tų vadinamų negandų. Ir ypatingai, jeigu vaikas atsigimės į motiną, jo gyvenimas daugiau priklauso nuo to, kaip masto motina, kaip jinai supranta, o jeigu atsigimės daugiau į tėvą, jo likimas gyvenimas priklauso daugiau nuo tėvo, nors praktiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Taip kad žmogus, reiškia, jeigu taip pasižiūrėti, žmogaus siela yra dvasinė struktūra ir šitos sielos programos žmogus keičia mintimis. Tai reiškia, jo būti turi tobulas mąstymas, supratimas šitų dėsnių. Jeigu šitas dėsnių supratimas yra tobulas, jisai valdo tos procesus. Nu, čia toks klausimas, sakyčiau, į kurį sunku atsakyti. Nu, yra kai kuri mano nuomonė. Ar atskrenda į mūsų planetą ateiviai? Ateiviai yra, mano nuomonė, visatoje nėra taip paprasta, kaip mes įsivaizduojame, bet tik tai yra dvasiniam lygmenį mes nedaug ką galim matyti, už tai yra kai kurių problemų, kai kurių prielaidų vadinamų žmogaus mąstysenos, bet visatoje nėra taip, kad būtume tik viena, vien tik žmogus būtų čia, reiškia, visatoje kitau daugiau tokių būtybių nėra. Yra tokios būtybės, galbūt tobulesnės, galbūt mažiau tobulas yra, bet egzistuoja. Ten visatos gyvybės egzistencijos programas yra ir jos egzistuoja visai visatoje. Koks jūsų požiūris į reikia energiją? Sakyčiau, požiūris toks, priklausoma koks reikistas. Su reikia energija yra taip. Žmogus sako, aš jums energiją tau duodu, ten rankomis gydo, taip toliau, ir viskas priklauso nuo to, koks yra žmogus. Žmogus, kai ima energiją iš visatos ir perduoda kitam žmogui, jis perduoda tokio lygio, kokio jis yra pats. Čia gaunasi taip, kaip pat kažkokio tai vamzdžio teka gazuolis, dabar nutarė panaudoti, kad į vandenį vanduo tekėjo, tai išplauni kokie nori milteliais. Ir vis tiek dvokio gazuolio viskas vanduo. Tai ir reikia energija, kai reiškia perduoda, reiškia į tokio lygio, koks yra tas žmogus. Už tai su reikia sistema yra taip. Jeigu žmogaus prigimti stipresnė ir jeigu jisai švarumą turi, jis kada užmaitina kitą žmogų tą šviesią energiją, čia gaunasi kaip panašiai kaip vandens vat, pašventinimas, užkalbėjimas. Ir tas pašventinimas, reiškia, galioja. Tai yra galioja ir žmogų pakelia viršų. Tai yra sudaromas toks struktūrinis darinys, koks tas reikininkas yra. Bet jeigu reikininkas yra silpnas, reiškia, jis padėti stipresniam žmogui negali, o jeigu tas žmogus labai reiškia, kažko talik ir nori, tai gali netgi pakenkti. Taip, kad reikia energija, nėra taip, kad būtų ta panacėja, kaip vadinama, nes ją valdo žmogus, o kuris žmogus valdo, tai ima tokio lygio, koks jis pats yra. Ir antra, jeigu per save perleidžia, ta energija tampa tokio, kokio jo lygio yra. Taip, kad jie per daug žavėtis nereikia. Bet to, reiškia, yra taip, jeigu mat mano, aš kiek dabar, reiškia, konsultuoju žmonės, kiek dirbu, tai mano tikslas toks žmogo išlaisvinti iš tų vadinamų dvasinių pančių. Ir žmogus, kada įsilaisvina, tai atsiveria automatizmas, jis pats, reiškia, gauna, kiek jam reikia. Bet jeigu tą automatizmą žmogus vėl per mintis, kokias, reiškia, uždaro, jis vėl nebegauna. Tai yra, jeigu žmogus vertas, jis gauna. Tai reikia būti vertam. Neimti, žmogus per mintis gali pasiimti energiją ir pats, bet reiškia per mintis, jeigu imi, tai reiškia kažkur tai alini save. Arba atitinkama laikotarpio dar leidžia mintimis pasiimti, paskui ir mintimis nebeleidžia pasiimti. Nes jeigu tu nevertas, tos tau ir nesuteikiama tas yra. Taip, kad reikia būti verta, nereikės jokio reikia. Ir tai pastojimas, kaip tai paaiškinti. Tai yra netvarkingos programos, gyvybės pratysimas sistemos programos netvarkingos. Reiškia, funkcionali moteris, reiškia, lytinės organai veikia ne taip, ir todėl, reiškia, vaisiaus prisikabinimas vyksta ne toj vietoj, kur turi būti. Jeigu pas moteris, reiškia, visos funkcijos yra tvarkoj, tai vaisius negali užsikabinti ten kažkur, tai reiškia, kaklelį ar dar kur nors. Jis turi daiti iki vietas ir tada tai užsikabinti. Reiškia, funkcijos ne vietoje. Antras dalykas yra pats persileidimas, reiškia, yra, tai yra toli gražu ne visuomet yra vien tik tai moters reikalas yra. reiškia, abiejų reikalas tai tvirtai, o kartais būna daugiau reikalas vyro, dėl ko moteris persilėdė, negu kad moteris, pavyzdžiui, kai jis aptarė lytinį santykį su kiekvienu moterimi, arba masturbacinį lytinį aktą įsivaizduojant kitą moterį, arba, reiškia, yra kažkoks rimtas stresas, kuris sukėlė savo, reiškia, darbe ar kur nors, kuris, per kurį, reiškia, žmogaus biologinės vibracijas keičiasi ir nebemaitina vaiko. Jeigu jis, reiškia, nebeturi maitinimo šaltinį ir neišgyvena. Ar kiekvienas kunigas gali duoti išrišimą už nuodėmes per išpažinti? Išrišimą gali duoti kiekvienas kunigas, bet čia yra kontaktas toks, su kokia nuodėme ateina žmogus, ant kiek jis atgailauja ir ant kiek kunigo galia yra. Patį išrišimą gali duoti, bet ar žmogus, ar tas išrišimas iki jo daina, ar jis pilnai apvalo. Jeigu kalbėti reiškia apie apvalimą, tai ne kiekvienas gali palyti žmogų iš didelės nuodėmės. Aš vat aiškinu tuos. Potencialinis dydis yra didelis. Vat žmogus nuodėmingas ateina į bažnyčią melstis, reiškia, bet nuodėmė va tokia lygiai yra aplinkui, vat jis meldžiasi ir malda niekur neina, reiškia, neprasimušė per tą dvasinę tamsą. Tai žmogus eina atgailauti, bet kunigo šita šviesa turi būti ne mažesnė už šitą nuodėmę. Jeigu jis turi tas šviesos galę, stiprybę, jisai reiškia padeda. Bet antra dalis, kaip atgailautojas atgailauja, ar jis sako tą nuodėmę, ar kiti žmonės ateina atgailauti, bet kai jis nesuvokia, kad tai yra nuodėmė, jis už ją neatgailauja, jis kaltina kitą, bet jis pats mano, kad jis teisus yra. Tai va šitoj srity, reiškia, taip vyksta, reiškia, kunigas turėtų turėti tą stiprią šviesą, stipresnį negu jo nuodėmė. Bet jeigu atgailautojas gailis ir išaiškina šitą padėtį, kuniga būna, kad atgailos metu net sustiprėja tas dvasinis lygmo ir jis kaip tarpininkas įveikia. Ir po to reiškia, tas yra komunija, tai yra atgailos sakramento ta viršūnė, reiškia, yra. Ir jeigu komunija priima, jeigu žmogus įsilaisinęs, reiškia, iš tikrųjų ta dvasinė šviesa eina. Bet yra, juk žmonės sako, pat pavyzdžiui, sako Kristaus kūnas ir žmogus turi atsakyti amen. Vat kodėl amen? Aš reiškia sutinku, kad tikrai Kristaus kūnas ir aš priimu Kristaus kūną. O ne šiaip savo reiškia, kad Kristaus kūnai žmonės kaip priima, net neįsivaizduoja, kad jie Kristaus kūna. Kunigas pasakė reiškia ir įmetė tau tą Kristaus kūną į tavo vidų. Tai turėtų jį priimti. O čia irgi žmonės nežino ritualo prasmės. Ir pačią žodžią amen nežino reikšmės. Kaip sako, man patinka rusiškas įsireiškimas, istinėje maja volė, arba, reiškia, aš sutinku, kad tai yra Kristaus kūnas. Amen turi labai plačias reikšmės, ir va šiuo atžvilgiu, reiškia, aš tikrai priimu Kristaus kūną. Už tai išrišimą, kada duoda, reiškia, už tai sako, sukalbėti maldas, kad žmogus apmastytų ir pats padėtų, reiškia, tai nuodėmė išnykti. Ir antras, kai priima komuniją, reiškia, jis apsivalo, priima Kristaus kūną, iš tikrųjų įsivaizduodamas, kad tai yra kūnas, Kristaus ir tas tikėjimas, ir iš tikrųjų procese vyksta galutinis. Už tai tas atgailos sakramentas, vat iš septynių sakramentų, yra vienas iš svarbiausių. Ir jis po krikšto sakramentą eina antras. Žmogus pirmas suteikiamas krikšto sakramentas, įvestama, kaip sakau, į krikščionybės tą Gregorą, į Kristaus tą bendruomenę. Ir antras, reiškia, yra, tai yra žmogus, kur galėtų įsilaisvinti nuo savo bėdų, tai yra atgailos sakramentas. Tuo tas atgailos sakramentas, tai irgi ruosis, kaip tą atgailą atlikti, kaip tą išpažinti atlikti ir ką reiškia šitie visi žodžiai. Taip, kad yra atgaila ne tik, kad kunigas viską išlaisvina, bet kaip atgailaujantis atgailauja. Ar jis nuoširdžiai tą atgailą atlieka, ar nenuoširdžiai. Kaip yra žmonės prisiskaito literatūros. Ką galvojate apie žmonės mutantus, juk jie neturi sielos? Taip kad truputį, sakyčiau, į tuos dalykus reikia žiūrėti ne kaip į kažką tai tokio, O literatūra, vat, prirašyta, labai daug šiandieną yra tos literatūros ir knygų tiek yra daug, ir ypatingai daug informacijos yra internete. O štai žmogus turi mokėti atsirinkti, atskirti pelus nuo grūdų ir mokėti domėtis informaciją tą, kuri yra. Mylėk savo Dievą visą širdimi, visą protą, visą savo esybę. Antras lygiai verti šitą, mylėk savo artimą kaip pat save. Viskas prašyta. Bet žmonės, reiškia, kur neįsigynė raštas, jie traktuoja savo, reiškia, tos kažkokia tai sumanyta, reiškia, tą teoriją, o praktiškai neįsigilinė, nesuvokė, nesupratė. Ir būkite atmeta šitą mokymą ir mano, kad pagonybė iškyra tas mokymas, kuris yra, o praktiškai tai yra, pagonybė irgi nėra blogas mokymas, bet jis yra, ant kiek tu jį supranti ir suvoki, ir kiek suvoki tos dieviškos išminties lygyje. Tai tu atsmerkti nereikia, bet yra, kadangi žmonė ribotas suvokimas yra, tai gavosi taip, kad sureikšmina paprastus dalykus žemiškus. Ir aukščiausio dvasinio lygmens, reiškia, nepakėlė į tą vietą, kur turi būti žmogaus lygis, dvasinis lygmo. O dvasinis lygmo pagrindinis, nes žmogaus pagrindinė struktūra yra siela, o siela yra dvasinė struktūra. Už tai nuo sielos, reiškia, tų gebėjimų visą vertiškumą, tai yra atsiranda žmogaus netgi ir gebėjimai, bet žmogus yra jo mintis, arba tobulėja, reiškia, kyla į viršų, arba atvirkščiai nužmogėja. Tuo svarbiausia nenužmogėti. Kokie klausimai? Ar balsuosi? Žinot, su prezidentais yra... Kur politinė kova yra, ten yra klanai ir ten nėra taip paprasta. Yra. Vienas dalykas yra. Antras dalykas yra... Galbūt ir galima būtų. Aš jeigu, pavyzdžiui, prezidentas eičiau tik su vienu tikslu, kad tos informacijos mokymas būtų įvestas į mokyklas, kad žmonės, reiškia, suprastų juos ir ne taip, kaip per religinį reiškia aiškinimą, kad žinotų, vat, kas vyksta tuo procesu metu, kad visgi nebūtų to nežabota sekso, kuris šiandien, reiškia, tiesiog žmonės griūna per jį, tame tarpe netgi masturbacinis, reiškia, seksas. Tai va toj srity, kad reiškia, žmonės būtų visai kitaip, reiškia, gal mentalitetas žmogaus pakiltų dvasinio lygio visai kitą lygį, tai gal aš sutikčiau reiškiai, bet iš kitos pusės ten yra, tengi visa sistema yra. Pirmoji, reiškia, reikia surinkti 20 tūkstančių prašų, reiškia, surinkti kas tų rekomenduojančių. Po to, reiškia, antras, vėl, reiškia, ten išlaidas yra. Pradžiai reikia mokėti 4 tūkstančius litų. Nuo 4000, tai čia galbūt problemas nėra, bet paskiau, reiškia, visos tos reklamos, visi dalykai, reiškia, irgi reikia kažkaip pateikti informaciją, tai reiškia, reikia sponsorių, kaip reikia. Tai čia yra irgi susideda viskas į krūvą. O tu štai partinės, kur partijos yra, jos, reiškia, organizuoja tuos dalykus, tai jiems yra lengviau. Netgi dabar, kai į prezidentus balotiravosi tas mūsų jaunas vyras, Auštrevičius jo, tai jis irgi kažkur tai virš 100 000 įlinda į skolas. Paskui matyt, turėjo prisijungti prie partijų, kad kažkas padėtų jie padengti tos. Taip, kad čia yra, nėra taip paprasta. Tai va viena dalis klausimo, antra dalis, reiškia, yra, jeigu tai pasakysi kažkoks taip energetikas į prezidentus, tai sakys, užtenka mums Lolašvilį.